В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Рада нацбезпеки і оборони досі не знає, скільки людей загинуло внаслідок обстрілу колони цивільних на Луганщині.
Колона складалася з двох частин. Перша частина – це було доросле населення. Друга частина складалася саме з дітлахів.
Добровольчий батальйон «Донбас» з боями звільнив місто Іловайськ.
Наша задача – швидко розкачити власні участки і зняти свої позиції.
Сьогодні урядовий уповноважений з антикорупційної політики Тетяна Чорновол подає заяву про відставку.
Ефективної боротьби з корупцією не буде в країні до тих пір, доки міністрів не почнуть виводити з кабінетів у наручниках.
Про це та про інше одразу після новини, які підготував Антон Шульга.
Сили антитерористичної операції минулої ночі за рахунок скоординованих дій добровольчих батальйонів і частин регулярної армії взяли під свій контроль місто Іловайськ на Донеччині. Воно було важливим для комунікації і постачання донецького угруповання проросійських бойовиків. Також у понеділок сили АТО увійшли до центру Луганська і очищують місто від бойовиків. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Антитерористична операція на Донбасі триває від квітня. Україна визнала угруповання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Точну кількість жертв обстрілу колони переселенців з Луганщини підрахувати наразі не вдається, заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Водночас, за його словами, кількість жертв може обраховуватися десятками. Раніше керівник прес-центру оперативного командування «Північ» Анатолій Прошин повідомив, що колона, яка вивозила втікачів на Луганщині, потрапила під обстріл градом, їхала під білими прапорами. В американському зовнішньополітичному відомстві засудили обстріл цивільних, але ще не готові сказати, хто відповідальний за цю трагедію. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну напередодні Дня Незалежності. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цей візит є результатом дуже тісних особистих контактів президента України і канцлера Німеччини, сказав Клімкін. Україна та Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас. Москва свою причетність до цього відкидає. На початку місяця Євросоюз, а також Сполучені Штати та інші країни оголосили про нові санкції проти осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії на дестабілізацію становища в Україні, зокрема втручання на сході України та анексію Криму. Попередній звіт про хід розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донеччині буде представлений у Раді безпеки ООН до кінця серпня. Про це повідомив голова Ради безпеки постійний представник Британії при ООН Марк Лайл Грант. За його словами, такі ж терміни раніше називали в уряді Нідерландів. Між тим, робота міжнародних експертів на місці падіння літака тимчасово зупинена через погіршення ситуації з безпекою у регіоні. Захід та Україна заявляють, що мають докази, що літак збили проросійські бойовики із комплексу «Бук» за ймовірної підтримки Москви. Бойовики і Росія свою причетність відкидають. Іракські та курдські сили безпеки які за підтримки авіаударів США відтіснили бойовиків угруповання «Ісламська держава» і відновили контроль над стратегічно важливою греблею біля міста Мосул, що на півночі Іраку. Про це заявив президент США Барак Обама. Під час виступу у Білому домі Обама описав нинішню ситуацію як важливий крок уперед. За його словами, бойовики «Ісламської держави» є загрозою для всіх іракців, і всі іракці мусять разом протистояти їм.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А ми продовжимо «Ранкову Свободу». У Києві 6 година 12 хвилин. Рада нацбезпеки і оборони досі не знає, скільки людей загинуло внаслідок обстрілу колони з цивільних на Луганщині. У Києві кажуть про ймовірні десятки жертв і просять не оприлюднювати відео з місця події, бо воно жахливе. Тим часом та територія Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики, і далі потерпає від гуманітарної кризи. У Донецьку немає води, у Луганську і далі відсутні світло, газ і зв'язок. Інформацію з цих міст збирала Олена Римовська.
Колона луганців, які виїжджали у супроводі українських військових, йшла під білими прапорами. Попри спеціальні позначки, бойовики обстріляли мирних людей із граду й мінометів. За словами речника Ради національної безпеки і оборони Андрія Лисенка, кількість загиблих досі невідома, а кадри з місця події – жахливі.
Колона складалася з двох частин. Перша частина – це було доросле населення. Друга частина складалася саме з дітлахів, яких окремо перевозили. Бойовики очікували цю колону і таким чином повністю її розбомбили.
Бойовики на Донбасі заяви української сторони спростовують. Представник сепаратистів сказав російському Інтерфаксу, що заяви РНБО, цитую, нічим не підкріплені, а факт обстрілу колони документально не засвідчений. Експерт центру Разумкова Олексій Мельник не виключає, що обстріл бойовиками колони саме цивільних міг бути випадковістю.
Стільки як буде тривати цей конфлікт, стільки будуть гинути невинні люди. То випадковість, але не випадковість в тому, що створена ситуація, де такі трагічні випадки можливі.
За даними РНБО, колона луганців організовувалася протягом кількох днів. Люди звідусіль збирали транспортні засоби, звернулися за допомогою до українських військових. Пропозиції вивезти людей із території, контрольованої бойовиками, за гроші чи й безкоштовно, і на цей момент не бракує. Організовуються переважно у соцмережах. У Луганськ, де немає зв'язку, таку інформацію передають через родичів, які вже виїхали. Денис, редактор луганського сайту «Інформатор», який попросив не називати прізвище з міркувань безпеки, розповів Радіо Свобода, що виїхати реально, але гарантій безпеки охочим залишити місто ніхто не дає.
Це зараз дуже небезпечно, це на свій страх і ризик. Є такі, от шибай голови, перевізники, які вивозять.
Гуманітарна ситуація лишається складною. У більшості районів немає світла і води. Додзвонитися до луганців фактично неможливо. Ситуація з продовольством, однак, не критична. Його завозять, хоч і продають за дещо завищеними цінами. Водночас, як вдалося з'ясувати Радіо Свобода, люди майже не купують ті продукти, які погано зберігаються або які треба готувати. Зокрема, це стосується м'яса, оскільки у багатьох районах немає і газу, і світла, приготувати його можна хіба що на вогнищі. До слова, такі методи приготування їжі у Луганську теж не рідкість.
Найдефіцитніший продукт зараз – це картопля. Навіть називали ціну до 10 гривень за кіло. М'ясо є, але з огляду на те, що немає світла, тобто ніде зберігати це м'ясо. Фермери його навіть не привозять.
Розповідає Денис. Ситуація у Донецьку менш критична. Там майже всюди є зв'язок, електроенергія і газ. Водночас почалися проблеми з водою. У місті пошкоджено основну фільтрувальну станцію.
Вчора до 9-ї вечора там міська рада попереджала, і в нас повністю нема води в жодному районі Донецька зараз.
Розповіла Радіо Свобода донеччанка Марія. І у Донецьку, і у Луганську місцеві жителі уникають контакту з бойовиками. У Луганську, наприклад, намагаються триматися якнайдалі від центру, адже саме там, зокрема на території університету імені Даля, найбільші осередки сепаратистів. По обіді, а особливо ввечері, в обох містах життя фактично завмирає. По-перше, діє запроваджена бойовиками комендантська година, по-друге, частішують обстріли. Один із луганців, із яким вдалося вийти на зв'язок, порадив утримуватися від однозначних висновків щодо того, кого підтримує місцеве населення. За його словами, нині єдине запитання, яке є у більшості луганців, коли місто звільнить українська армія. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Обстріл цивільної колони на Луганщині є варварством, до якого не опускалася жодна армія світу, заявляє член експертної ради Центру дослідження армії Іван Яковець. За його словами, обстрілом, під час якого загинули десятки людей, серед яких було багато дітей, керували російські офіцери. Про це військовий експерт розповів нашій колезі з «Голосу Америки» Тетяні Харченко.
Іван Якубець переконаний, що обстрілами по колоні керували російські офіцери, адже для того, щоб стріляти із граду, потрібно бути спеціалістом артилерії і рядовим бойовикам таке не під силу. Нагадаємо, обстрілами із градів із боку Російської Федерації регулярно піддаються українські військові. Також бойовики обстрілюють із них міста.
Це ж велике варварство градом стріляти в городі по містам города. Він же все град стріляє по площадям. Ну, що так принято сказати. Він не б'є точно. Він б'є по площаді. Наприклад, 40 гектар – це 100 на 400 метрів. Залп і накривається така площина.
За інформацією пана Якубця, сьогодні на території Донецької і Луганської областей в розпорядженні проросійських сепаратистів знаходиться близько сотні установок «Град» і установки «Ураган». Останні здатні знищувати фортифікаційні укріплення. На думку експерта, ці установки завозяться для нищення українських міст. Знешкодити такі реактивні системи можна було б високоточною зброєю, однак та, що є в розпорядженні української армії, виготовлена ще з радянських часів, і використовувати її в містах небезпечно.
Сучасні зразки такої зброї, якщо б нам поставили країни НАТО, то такі, значить, зразки озброєння, вони суперточні, і їх можна застосовувати в таких містах. Безумовно, є складність щодо їх використання, тому що потрібна база, артилерійська база, літальна база країн НАТО, а не тої бази, не тих гармат і літаків, які маємо ми в Україні.
Зі слів Якубця, за останні 3-4 дні в Україну з Росії було завезено 300 одиниць бойової техніки і ціла дивізія добре підготовлених солдат. Експерт переконаний, все це свідчить, іде відкрита підготовка до контрнаступу на українські війська. І Генеральний штаб Збройних сил України має відреагувати на це негайно. Тетяна Харченко, Голос Америки.
У Києві 6:19. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Добровольчий батальйон «Донбас» з боями звільнив місто Іловайськ, що східніше Донецька. Про це повідомляють на офіційній сторінці батальйону у Фейсбук. Радіо «Свобода» сьогодні присвятило батальйону «Донбас» окрему програму.
Вітаю вас, я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про добровольців. Про тих, хто з власної волі іде захищати Україну. Про батальйон «Донбас».
Значить, наша задача – швидко розкачити опасні участки і зняти свої позиції. Для того, щоб артилерія, смежники, тяжеле вооружение могла робити своє діло.
Батальйон «Донбас» – добровольче збройне формування у складі Національної гвардії України, створений у квітні 2014 року для виконання протидиверсійних і антитерористичних завдань на території Донецької і Луганської областей. Батальйон сформували з 460 добровольців, більшість – вихідці з Донбасу, Києва та Львова. Командир батальйону – Семен Семенченко. 22 липня бійці Донбасу взяли під контроль місто Попасна. У кінці липня разом із іншими підрозділами батальйон «Донбас» звільнив від бойовиків місто Лисичанськ та розпочав патрулювання вулиць, роздачу продуктів та води місцевому населенню. 10 серпня «Донбас» разом із іншими добровольчими батальйонами не змогли прорватися крізь оборону бойовиків на підступах до Іловайська. Внаслідок протистояння шестеро бійців загинули, більше 10 отримали поранення.
Ці кадри привіз із зони антитерористичної операції журналіст Радіо Свобода, мій колега Левко Стек. 2 тижні він провів разом із бійцями батальйону «Донбас».
Що з того, що ти побачив, є таким, яке ти не забудеш?
Більшість того, що я побачив, я не зможу забути. Найбільше враження – це бій під Іловайськом, коли загинуло 6 добровольців. Цей момент, коли людина, з якою ти вчора там спілкувався весело, про щось розмовляв, жартував, зараз лежить перед тобою, і їй хтось там закриває очі і накриває білою тканиною це тіло. Дійсно, виглядає так якось нереально. Попри те, що це вже не вперше, по них було видно, це стрес, це завжди важко. Всі зібралися, зняли там шоломи, і було видно, що їм боляче.
Тож про те, хто, чому і за що воює в добровольчому батальйоні «Донбас», слухайте і дивіться в відеоформаті на сайті radiosvoboda.org сьогодні о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
часом потік добровольців не припиняється. Про це розповідають у територіальному батальйоні «Київська Русь». Серед них як молодь від 20 років, так і люди старшого віку від 50 років. Також у батальйоні відзначають, що серед добровольців багато вчорашніх підприємців. Чому люди, які ніколи не планували військової кар'єри, пішли до війська, з'ясовувала Дарина Зеленкіна.
Киянин Андрій до Майдану був приватним підприємцем. У травні цього року записався до територіального батальйону. За 3 місяці участі в бойових діях настрій в батальйоні залишається бойовим, розповідає Андрій.
У мене в пріоритеті, щоб на моїй землі не ходив, не панував чужак, щоб мої діти могли спокійно ходити в школу, говорити рідною мовою, ніхто цього не забороняв. Вони могли розвиватися в своїй країні, не потрібно було для того їхати в будь-яку державу, для того, щоб отримати освіту. В зоні АТО краще бачити засіяні поля, працюючі шахти, щасливих людей. Зараз в зоні АТО пацани, вони роблять цю історію, вони піднімають свою країну, вони захищають свою країну. Це їхня країна.
Андрій розказує, що серед бійців батальйонів зустрічаються люди зі сходу України та Криму, і кожен з них виявляє свій патріотизм. Хто долучається волонтерам, хто привозить речі та їжу військовослужбовцям. Деякі з тих, хто внаслідок обставин не зміг виїхати воювати, чекають такої нагоди. Тому батальйон продовжує набирати людей та готувати їх до бойових дій. Оскільки після розпаду СРСР незалежна Україна жила в мирі, то соціально активні люди змогли накопичити психічну енергію, зазначає психолог Алевтина Шевченко.
Після 91-го, наприклад, року так склалося, що ми все-таки змогли накопичити якийсь свій такий власний психічний ресурс. От і от зараз все це працює, тому що якщо немає цієї от соціальної нехай енергії, то нема на чому працювати цьому патріотизму, розумієте? Це от і той бензин, це пальне, на якому це працює.
Через складну ситуацію в країні людям необхідно міняти сферу діяльності. Наприклад, українська письменниця Люка Дешвар закликає залучатися до благодійності.
Сьогодні є набагато важливіші справи, ніж письменництво. Тому я сьогодні набагато менше працюю. Сьогодні є чим займатися. І всі ми маємо трохи змінити своє життя і займатися допомогою, знаєте, якоїсь ще за радянські часи. Бог, Бога, все для фронту, все для перемоги. Сьогодні, я думаю, воно актуальне і торкається кожної людини.
Наразі письменниця збирає кошти для хворої 14-літньої дівчинки Олечки Гусь. Переховує гроші для сил АТО, допомагає багатодітній родині. Дарина Зеленкіна, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні урядовий уповноважений з антикорупційної політики Тетяна Чорновол має подати заяву про відставку. Напередодні у своєму інтернет-блозі вона висловила жаль, що не ухвалила таке рішення раніше, та назвала свою роботу в уряді даремною. Адже, за її словами, в теперішньої влади відсутня воля до безкомпромісної боротьби з корупцією. Між тим, уже цього тижня до парламенту може бути поданий компромісний законопроект про створення спеціального антикорупційного органу.
Як пише Тетяна Чорновол, в Кабміні ігнорували її антикорупційні ініціативи. Загалом, хоча вона із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком працювала в одній будівлі, але при цьому вони із головою уряду взагалі не перетиналися. Яценюк просто не вважає за потрібне працювати з уповноваженим із антикорупційної політики. Я не можу озвучити йому якусь проблему або питання. Я не учасник вузьких нарад за участю прем'єра в профільних питаннях антикорупційного законодавства чи стосовно знищення окремих корупційних схем. Про результати таких нарад я дізнаюся останньою. Тоді навіщо весь цей цирк зі мною? Пише урядовий уповноважений.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти у прямому ефірі, як ви думаєте, наскільки вдалу антикорупційну політику проводить чинна влада.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
У Києві 6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Сьогодні урядовий уповноважений з антикорупційної політики Тетяна Чорновол має подати заяву про відставку.
Ефективної боротьби з корупцією не буде в країні до тих пір, доки міністрів не почнуть виводити з кабінетів наручник.
Москві знову відправляють до в'язниці тих, хто наважується протестувати проти дій влади.
Незважаючи на період відпусток і загальний настрій в російському суспільстві, підтримати фігурантів болотної справи до будівлі суду прийшли більше 200 людей.
Про що пише свіжа українська преса?
Рівень довіри жителів Донбасу до сепаратистів стрімко падає. Їх підтримують зараз лише найвідданіші прихильники.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульган.
Точну кількість жертв обстрілу колони переселенців із Луганщини підрахувати не вдається, заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, кількість жертв може обраховуватися десятками. Раніше керівник прес-центру оперативного командування «Північ» Анатолій Прошин повідомив, що колона, яка вивозила втікачів на Луганщині і потрапила під обстріл градом, їхала під білими прапорами. В американському зовнішньополітичному відомстві засудили обстріл цивільних, але ще не готові сказати, хто відповідальний за цю трагедію. Сили антитерористичної операції за рахунок скоординованих дій добровольчих батальйонів і частин регулярної армії минулої ночі взяли під контроль місто Іловайське на Донеччині. Воно було важливим для комунікації і постачання Донецького угруповання проросійських бойовиків. Також у понеділок сили АТО увійшли до центру Луганська і очищують місто від бойовиків. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Антитерористична операція на Донбасі триває від квітня. Україна визнали угруповання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну напередодні Дня Незалежності. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цей візит є результатом дуже тісних особистих контактів президента України і канцлера Німеччини, сказав Клімкін. Україна та Захід звинувачують Росію у постачанні зброї і бойовиків на Донбас. Москва свою причетність відкидає. Іракські та курдські сили безпеки за підтримки авіаударів США відтіснили бойовиків угруповання «Ісламська держава» і відновили контроль над стратегічно важливою греблею біля міста Мосул, що на півночі Іраку. Про це заявив президент США Барак Обама. Під час виступу у Білому домі Обама описав нинішню ситуацію як важливий крок уперед. Ми далі реалізовуватимемо довгострокову стратегію, щоб змінити ситуацію у протистоянні з угрупованням «Ісламська держава» шляхом підтримки нового іракського уряду і роботи з ключовими партнерами в регіоні і за його межами, сказав Обама. За його словами, бойовики «Ісламської держави» є загрозою для всіх іракців, і всі іракці мусять разом протистояти їм. Попередній звіт про хід розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донеччині буде представлений у Раді безпеки ООН до кінця серпня. Про це повідомив голова Ради безпеки, постійний представник Британії при ООН Марк Лайл Грант. За його словами, такі ж терміни раніше називали в уряді Нідерландів. Між тим, робота міжнародних експертів на місці падіння літака тимчасово зупинена через погіршення ситуації з безпекою у регіоні. Захід і Україна заявляють, що мають докази, що літак збили проросійські бойовики із комплексу «Бук» за ймовірної підтримки Москви. Бойовики і Росія свою причетність до цієї трагедії відкидають.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 6 година 31 хвилина. Чи варто радіти втечі бойовиків із зони АТО? Що знищує рівень довіри жителів Донбасу до сепаратистів? Чи може парламент оновитися за старими правилами? Про це в огляді преси від Ірини Білої.
На тлі перемог сил антитерору бойовики почали вбивати жінок і дітей у колонах біженців, обурюється газета «Україна молода». Якщо раніше сепаратисти просто перешкоджали біженцям залишати місто, то тепер почали їх жорстоко вбивати. За даними РНБО, основна частина бойовиків планувала залишити Донеччину до 18 серпня. Представники так званої ДНР за допомогою фіктивних документів стали активно залишати зону АТО під виглядом біженців. Утім, військові експерти видання зауважують, що радіти втечі бойовиків зарано, адже Кремль швидше за все проводить приховану ротацію середовища бойовиків і диверсантів. Заголовок публікації – мерзотники, що не знають жалю. Рівень довіри жителів Донбасу до сепаратистів стрімко падає. Їх підтримують зараз лише найвідданіші прихильники. А після бомбардування колони біженців довіра до сепаратистів взагалі впаде до нуля навіть серед них, переконаний експерт газети «Сьогодні». Про це й наголошує в статті «Майже всі люди згоріли заживо». Чи здатні народні депутати перед розпуском змінити правила гри? Про це розміркова газета «День» видання пише, що перте небажання більшості депутатів попрощатися зі своїми мандатами лише зайвий раз підтверджує, що нинішня Верховна Рада має піти у небуття. Президент зараз зацікавлений у якнайшвидшому проведенні виборів, однак змоги встигнути швидко мобілізувати суспільство, щоб тиснути на парламент, який має проголосувати за пакет необхідних змін до законодавства, немає. Тому процес буде рухатись еволюційним шляхом, бо влада та олігархи, які її контролюють, хочуть зберегти систему та себе в ній. Чи може парламент оновитися за старими правилами? Якщо говорити про його очищення від партії регіонів та комуністів, то він оновиться, переконує газета. Природно, що кількість людей від цих політичних сил буде значно меншою. Але якщо говорити про якісні зміни країни та системи, то цього не станеться, бо до парламенту прийдуть не представники людей, а захисники інтересів олігархів та великих фінансово-промислових груп, які змагаються між собою за вплив, переконаний експерт. У серпні набув чинності закон, який передбачає внесення змін щодо пасивних доходів. Зокрема, він змінив механізм стягування відсотків за депозитами, зробивши його істотно простішим. Тепер вкладникам, які отримували доходи у вигляді відсотків за депозитами, не потрібно збирати квитанції та подавати за підсумками року декларації. Всі нарахування за новим податком зроблять банки. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні урядовий уповноважений з антикорупційної політики Тетяна Чорновол має подати заяву про відставку. Напередодні у своєму інтернет-блозі вона висловила жаль, що не ухвалила таке рішення раніше та назвала свою роботу в уряді даремною. Адже, за її словами, в теперішньої влади відсутня воля до безкомпромісної боротьби з корупцією. Між тим, уже цього тижня до парламенту може бути поданий компромісний законопроект про створення спеціального антикорупційного органу. Більш докладно розповість Дмитро Шурхало.
Як пише Тетяна Чорновол, в Кабміні ігнорували її антикорупційні ініціативи. Загалом, хоча вона із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком працювала в одній будівлі, але при цьому вони із головою уряду взагалі не перетиналися. Яценюк просто не вважає за потрібне працювати з уповноваженим із антикорупційної політики. Я не можу озвучити йому якусь проблему або питання. Я не учасник вузьких нарад за участю прем'єра в профільних питаннях антикорупційного законодавства чи стосовно знищення окремих корупційних схем. Про результати таких нарад я дізнаюся останньою. Тоді навіщо весь цей цирк зі мною? Пише урядовий уповноважений. У розмові за Радіо Свобода Тетяна Чорновол утрималася від докладніших роз'яснень, посилаючись на особисті обставини. Зазначимо, що 10 серпня у бою під Іловайськом загинув її чоловік Микола Березовий, який воював у складі добровольчого батальйону «Азов». Однією з головних причин своєї відставки Тетяна Чорновол назвала також рішення уряду підтримати законопроект про створення антикорупційного бюро, розроблений не нею, а головою парламентського комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю депутатом-ударівцем Віктором Чумаком. Цей документ вона вважає неприйнятним. Між тим, сам Віктор Чумак в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив інформацію про те, що компромісний законопроект про створення антикорупційного бюро може бути вже цього тижня поданий на розгляд парламенту.
На сьогоднішній день ми практично зі всіма такими дуже непростими перемовинами, дуже непростими розмовами, скажімо, вийшли на остаточну редакцію того закону, який може бути внесений в парламент. Тепер питання, хто його повинен нести в парламент. І ми вважаємо, що його повинен нести парламент-президент.
За словами Віктора Чумака, найскладнішим було убезпечити антикорупційне бюро від політичних впливів. Через це розробили складну схему призначення керівництва нової правоохоронної структури.
Ми дійшли згоди про те, що, скоріше за все, номінування на голову цього бюро повинно бути від незалежної номінаційної комісії, яка буде обирати керівника цього бюро практично в прямому ефірі. А потім вже сама комісія подавати пропозиції щодо призначення до президента України. Чому президент України? Тому що на сьогоднішній день корупція – це є, напевно, однією з головною загрозою національної безпеки країни. А за національну безпеку все-таки відповідає президент.
Натомість голова консультативної ради при Генпрокуратурі журналіст Володимир Бойко, відомий корупційними розслідуваннями, вважає, що створення нової правоохоронної структури істотно не вплине на подолання корупції.
В Україні і так існує кілька органів. Давайте порахуємо. Це Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, це колишня податкова міліція, Генеральна прокуратура України. Ці органи що, хіба мають недостатньо повноважень для того, щоб покласти край корупційним проявам, безсумнівно, вони мають всі належні законні важелі.
За його словами, зараз непоодинокими є випадки, коли правоохоронні структури, як і раніше, не реагують на інформацію про корупційні діяння посадовців та не роблять належних перевірок.
Моє глибоке переконання, що ефективної боротьби з корупцією не буде в країні до тих пір, доки міністрів, заступників міністра, начальників департаментів міністерств не почнуть виводити з кабінетів в наручниках.
Упевнений Володимир Бойко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти, як ви думаєте, наскільки вдало антикорупційну політику проводить чинна влада.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Добрий ранок. Андрій Сумщина. Ну, значить, в мене таке враження, що влада взагалі не проводить боротьбу з корупцією. Да, і я наведу тільки один приклад. От президент Порошенко під час призначення генерального прокурора Яреми таким чином напутствував його словами сінгапурського лідера, що який рекомендував, щоб народ повірив, що боротьба з корупцією посадити своїх двох найближчих двох-трьох друзів. Але ж сінгапурський лідер мав на увазі друзів президента, а не друзів генерального прокурора. Тому маємо таку боротьбу з корупцією. А все це тому, що при владі в Україні, як сказав один політик, на відміну від Польщі, за всі ці 20 років ніколи не було патріотів. Немає їх і сьогодні. А є представники національних меншин – євреї, татари, русські. Дякую за увагу.
Напередодні ми також поцікавилися думкою перехожих на вулицях Києва і поставили їм таке ж запитання.
Сломать систему – это очень тяжело. На словах можно сделать ее быстро, сегодня, завтра, а на местах она как была и так и осталась, эта система.
Жодних конкретних кроків щодо зменшення корупції не здійснено.
Та ніяк, вона сама корупція. Проти влади треба воювати.
З одного боку, потрібно розуміти, що зараз, напевно, оскільки є загроза суверенітету і в Україні ведеться війна, влада повинна, напевно, всі свої сили акумулювати на сході. З іншого боку, є очевидним те, що хотілося б бачити якісь послідовні дії, виконання хоча б мінімальних обіцянок, які були дані людям, які відстоювали на Майдані. Я не впевнена, що я можу сказати, що влада зараз робить якісь антикорупційні дії. Скоріше ні, ніж так.
Ну, зараз всі більше зосереджені на цій люстрації, законах про люстрацію, плюс АТО. Звісно, антикорупція, ми ж стояли тут проти корупції, і це наче йде головна тема. Вони могли, звісно, більше робити, але хто з нас до влади приходив і щось робив?
У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? Алло?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Я особисто підтримую вчинок Тетяни Чорновіл. Вона продемонструвала, що в Україні замість одного корупційного угрупування прийшло до влади інші корупційні угрупування. І підтвердженням цьому являється те, що закон про транспортне ціноутворення, який діє з 1 вересня 2014 року в Україні, по цьому закону олігархи Фірташ і Ахметов продовжують користуватися пільгами і виводити свої капітали в офшори. Це мільярди доларів в той час, коли український народ закладається в крові окупаційної війни. Через те український народ повинен весь підніматися проти корупції, інакше нас це болото затягне і знищить. Дякую за увагу.
Оксана Тригуб у Фейсбук також прокоментувала це запитання і пише, навіть де старих повикидали, нові грибуть не менш натхненно. Андрій Миргородський пише, проводить окозамилювання.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову свободу у Києві 6 година, майже 42 хвилини. Замоскворецький суд Москви виніс обвинувальний вирок чотирьом фігурантам кримінальної справи про зіткнення демонстрантів з поліцією на Болотній площі 6 травня 2012 року. Захист обвинувачених уже заявив, що оскаржуватиме цей вирок, а російська опозиція тим часом готується до нової акції, яка може пройти наприкінці вересня. Детальніше про це в матеріалі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Нинішній вирок Замоскворецького суду Москви не перший за так званою болотною справою. І в порівнянні з попередніми є відносно м'яким. Олексій Гаскаров та Олександр Марголін були засуджені на 3,5 роки в колонії загального режиму, а Ілля Гущин отримав 2,5 роки колонії загального режиму. Пенсіонерці Олені Кохтарєвій суд призначив умовне покарання у 3 роки і 3 місяці позбавлення волі. Раніше організатори акції Сергій Удальцов і Леонід Розважаєв отримали по 4,5 роки ув'язнення. Адвокат Іллі Гущина Сергій Панченко зазначив, що незважаючи на відносно м'який вирок його підзахисному, є вагомі приводи для подачі скарги.
Вирок стосовно Гущина, звичайно, відбувся набагато м'якше, ніж ми очікували, але скарга буде, тому що основне питання залишається у даній справі відкрите. Ми будемо на цьому наполягати, тому що в даних подіях не було ознак масових заворушень. І ми відступити від цього не можемо, хоч би який компромісний термін Гущин отримав. Це не привід для торгу.
Це не повод для торгу.
Незважаючи на період відпусток і загальний настрій в російському суспільстві, підтримати фігурантів болотної справи до будівлі суду прийшли більше 200 людей. Журналіст і правозахисник Ольга Романова вважає, що ця справа стосується кожного.
Справа 6 травня не закінчується, і, як я розумію, слідча група працюватиме принаймні до листопада офіційно. Цей вирок останній із тих, що ми знаємо. Це означає, що справа розширюватиметься, і будь-який з нас може підпасти під цю справу. Як ми бачимо, тут набір людей, які чи були вони 6 травня, чи не були вони 6 травня, нікого не цікавить.
Це нікого не інтересує.
Фігурантами болотної справи стали до теперішнього часу більше 30 осіб. Слід нагадати, що ходи та мітинг 6 травня на Болотній площі, які вилилися в сутички з поліцією, були узгоджені з московською владою. Російська опозиція вже планує нову акцію протесту на кінець вересня. Її деталі ще знаходяться в стадії обговорення, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода один з організаторів акції Сергій Давідіс.
Одночасно відразу кілька тем у суспільній свідомості вимагають якогось публічного вираження. І в першу чергу це агресія проти України. Крім того, це та ізоляціоністська політика, яка витікає з зовнішньої агресивної політики. І ті соціальні наслідки, які вже має і ще матиме ця політика. Як це правильно сконструювати, так, щоб не відлякати людей, щоб люди прийшли, це ось завдання, яке треба буде вирішувати.
За словами Сергія Давідіса, організаторам акції доведеться вирішити багато складних проблем для того, щоб в умовах масованої пропаганди, федеральних російських ЗМІ та агресії в суспільстві захід став би якомога більш масовим. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Росії набирає обертів кампанія проти музиканта Андрія Макаревича після його минулотижневого виступу перед вимушеними переселенцями на сході України. Цього разу російські політики пропонують позбавити Макаревича звань і нагород або вислати його з Росії, розповідає Сергій Драчук.
Російський рок-музикант Андрій Макаревич досить давно перейшов на бік ворогів Росії і відтоді співпрацює з фашистами, так заявляє депутат Державної Думи від прокремлівської партії «Єдина Росія» Євген Федоров. В інтерв'ю щоденникові «Ізвєстія» він каже, що музиканта, за його громадянську позицію, треба позбавити державних нагород і почесних звань. Інший депутат Держдуми, член Комітету з культури Дмитро Литвинцев, теж засуджує музиканта. Він пригадав, що вже були приклади, коли людей із країни висилали, і запропонував вислати Макаревича до України, пише газета. Депутат законодавчих зборів міста Санкт-Петербурга Віталій Мілонов зі свого боку пропонує заборонити концерти Андрія Макаревича в Росії. А ще один держдумівець Вадим Дєнгін звинуватив музиканта в тому, що, цитую, йому хоч у чорта гроші брати. І висловив переконання, що в Україні Макаревичу спеціально пообіцяли значну суму. Сам Макаревич, який днями побував на сході України на запрошення одного з українських доброчинних фондів і 12 серпня дав концерт у Святогірську для втікачів із території нині підконтрольних проросійським сепаратистам, відкидає звинувачення. В інтерв'ю Радіо Свобода днями він пояснив, що поїхав на схід України з трьох причин. Подаємо без перекладу.
Во-первых, мене туди позвали. А во-вторых, виступити перед біженцями, незалежно від того, де вони знаходяться, на якій території вони перебувають, це, по-моєму, діло хороше. В-третьих, коли серйозні драматичні відбуваючі события освещаються в органах масової інформації, скажімо так, способами, не вызывающими моего доверия. Единственный способ узнать, что происходит на самом деле, это постараться увидеть это своими собственными глазами.
А в интервью российскому телеканалу «Дождь» Андрей Макаревич повідомив, что не отримував грошей за свой выступ в Украине.
Что я такого делаю? У нас масса артистов едет на Украину, и не к беженцам, а играть концерты за деньги. І ні у кого не визивають ніякої реакції, між прочим.
Музикант припускає, що першопричиною останніх заяв проти нього став не стільки виступ в Україні, скільки його загальна позиція, зокрема щодо Криму.
По поводу Криму, як придержуюсь своєго мнення, так і придержуюсь.
І ще 18 березня Макаревич у Фейсбуці запитав своїх недоброзичливців, чому весь світ проти нас? Це тому, що ми одні маємо рацію, а весь світ лайно?
Мистецтво шістдесятників у п'яти українських містах дослідили київські мистецтвознавиці Ольга Балашова та Лізавета Герман. Їхня книга, збірка статей різних дослідників, вийде друком уже восени. За часи незалежності це чи не перша спроба системного погляду на альтернативне мистецтво епохи застою та відлиги. А у порядниці, кажуть, ціла низка художників та робіт і досі лишаються для українців невідомими.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Оліник, вітаю. Художники, що пішли шляхом внутрішньої еміграції, вибрали не відкрите протистояння тоталітаризму, а усамітнення у власній творчості. Саме вони опинилися у центрі уваги Лізавети Герман та Ольги Балашової. Над мистецтвом українських шістдесятників вони працювали майже 3 роки. Кажуть, у традиційному розумінні період радянського мистецтва – це насамперед соцреалізм. Однак українська нова хвиля, так званий трансавангард, що виник у середині 80-х років, був лише продовженням альтернативних художніх поглядів, які започаткували шістдесятники, вважає Ольга Балашова. Підпільна культура шістдесятників, зокрема художня сцена у Києві, Харкові, Одесі, Львові та Ужгороді, функціонувала приблизно однаково, розповідають мистецтвознавиці. Всюди було щось схоже на квартирні виставки, які в Одесі переросли у цілий рух, а у Львові нагадували традиції паризьких салонів. В Ужгороді влаштовували виставки спільно з літературними вечорами. У Харкові презентували нові роботи, читали нові тексти на вулицях чи у дворах. Разом з тим, художники з різних регіонів практично не підтримували між собою зв'язок. Це задзеркалля радянського в історії української культури і досі практично не вивчене, стверджують у порядниці. Є окремі дослідження, однак цілісного академічного погляду на цю епоху поки що немає. Українці добре знають Аллу Горську або Опанаса Заливаху, але передусім як дисидентів. Тож читач знайде у книзі здебільшого не надто відомі імена.
Ми намагалися окреслити явище шістдесятників за 2 ознаками. З одного боку, це люди певного психологічного типу, ті, що ніколи не виступали проти системи, однак і не співпрацювали з нею. Мистецтвознавець Борис Лобановський назвав це своєрідним анахорецтвом. З іншого боку, ми зважали натяжіння до абстракції. Саме цією мовою художники реалізовували своє прагнення свободи. Зараз ці роботи не видаються радикальними, але на той час вони були такими.
На той момент це було.
Пояснює Ольга Балашова. Цікаво, що книга вийде російською мовою не лише, щоб розширити аудиторію, а й для того, щоб відкрити український мистецький контекст для російських дослідників. Адже не можна сказати, що було автономне мистецтво радянської України, ніяк не пов'язане з Москвою, звідки надходили усі директиви, зауважує Ольга Балашова. Тим часом сучасні російські мистецтвознавці не беруть до уваги український мистецький процес, бо у ньому, за їхніми словами, нічого не було. Українське шістдесятництво лишається дещо маргінальним пластом культури, додає Лізавета Герман. Більшість робіт сьогодні зберігаються у колекціонерів, інтелігенції, яка свого часу допомагала художникам виживати, купуючи картини. А деякі роботи вперше були сфотографовані для книги.
Ви слухаєте «Культураму».
Трохи краще справи з кінематографом та літературою. Про них також йтиметься у книзі. Так, українське поетичне кіно стало предметом культу, від якого сучасні режисери щосили намагаються позбавитись, каже одна із авторів мистецтва українських шістдесятників, кінокритик Дар'я Бад'єр.
Саме у 60-ті роки з'являються перші експериментальні стрічки роботи Кіри Муратової і Сергія Параджанова. 10 років можна було спокійно знімати, а потім усе це заборонили і поклали на полицю. Воно стало культовим саме тому, що не встигло розвинутись у щось інше. Сучасні кінематографісти намагаються відійти від канонів поетичної школи. Наприклад, «Плем'я» Мирослава Слабошпицького. Там немає поетики, це зовсім свіжа, нова мова кіно.
Свіжий, новий кіноязик.
У школах та вишах шістдесятництво – це перш за все література, каже критик Віра Балденюк. Однак навіть ця частина тодішньої культури не така однозначна, якою видається. Усі письменники протистояли панівній ідеології. Однак кожен із них шукав свій індивідуальний проект як митець, розповідає Віра Балденюк.
Наприклад, Валерій Шевчук, сьогодні він говорить про покоління шістдесятників як покоління дерзновенного духу, про якихось однорідних людей, які мали певну місію. Але якщо читати його листування з братом Анатолієм, ти виловлюєш якісь дуже емоційні означення самого покоління шістдесятників, і поетів, і письменників. Інше якесь став. Василь Стус категорично не сприймав якоїсь трафаретності або шароварництва, прагнув інтелектуальності в творі. Валерій Шевчук доволі критично ставився до нових текстів Драча. Угідливо писав про те, що Драч написав кілька нових слизогінних текстів.
Новаторство шістдесятників, зауважує критик, у цікавості до людської природи. У намаганні протистояти утискам вони шукали сили і натхнення в культурі. І тому сьогодні, а надто в контексті останніх подій, їхні твори читатимуться зовсім інакше.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Точна кількість жертв обстрілу колони переселенців із Луганщини підрахувати поки що не вдається, заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, кількість жертв може обраховуватися десятками. Раніше керівник прес-центру оперативного командування «Північ» Анатолій Прошин повідомив, що колона, яка вивозила переселенців на Луганщині і потрапила під обстріл градом, їхала під білими прапорами. В американському зовнішньополітичному відомстві засудили обстріл цивільних, але ще не готові сказати, хто відповідальний за цю трагедію. До Москви прибув представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Лоран Корба. Він обговорить з офіційними особами спосіб надання гуманітарної допомоги жителям Сходу України. Російський конвой із десятків автомобілів, які раніше очікує на перевірку неподалік від кордону України. Росія заявила 18 серпня про досягнення домовленостей з Україною і Червоним Хрестом щодо умов доправлення вантажу. Сили антитерористичної операції минулої ночі за рахунок скоординованих дій добровольчих батальйонів і частин регулярної армії взяли під свій контроль місто Іловайськ на Донеччині. Воно було важливим для комунікації і постачання донецького угруповання проросійських бойовиків. Також у понеділок сили АТО увійшли до центру Луганська і очищують місто від бойовиків. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Антитерористична операція на Донбасі триває від квітня. Україна визнала угруповання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну напередодні Дня Незалежності. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цей візит є результатом дуже тісних особистих контактів президента України і канцлера Німеччини, сказав Клімкін. Україна та Захід звинувачують Росію у постачанні зброї і бойовиків на Донбас. Москва свою причетність до цього відкидає. Іракські та курдські сили безпеки за підтримки авіаударів США відтіснили бойовиків угруповання «Ісламська держава» і відновили контроль над стратегічно важливою греблею біля міста Мосул, що на півночі Іраку. Про це заявив президент США Барак Обама. Під час виступу в Білому домі Обама описав нинішню ситуацію як важливий крок уперед. Раніше угруповання «Ісламська держава» заперечувало втрату контролю над греблею біля Мосула і найбільшою в Іраку гідроелектростанцією, назвавши це воєнною пропагандою. Попередній звіт про хід розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донеччині буде представлений в Раді безпеки ООН до кінця серпня. Про це повідомив голова Ради безпеки, постійний представник Британії при ООН Марк Лайл Грант. За його словами, такі ж терміни раніше називали в уряді Нідерландів.
Таким інформаційний ранок вівторка, 19 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вам мирного неба і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.